De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, día 10 de febreiro. Xa viron, hai cambios no tempo. O tempo cambia e, ademais, cambios que se van a notar, sobre todo na fin de semana, sobre todo o domingo, donde xa se espera para ese día un empeoramento do tempo. Comezamos esta outra mirada de hoxe, pois contándolles, quería empezar falándolles de como ás veces vemos ou comprobamos que a movilización social ou a protesta ou non conformarse cos feitos consumados, bueno, pois eso ás veces dá resultados. Un home xubilado, chamase Carlos San Juan, estaba farto de que na sucursal bancaria o mandaran a ir ao caixeiro, a sacar diñeiro, a realizar operacións básicas. Decidiu iniciar unha campaña a través de change.org, unha campaña baixo lema "Non son idiota, son maior". Nesa campaña reclamaba un trato digno e pedíalle as persoas maiores que non se rendisen e que exixiran o cumprimento dos seus dereitos ante as entidades bancarias. Bueno, pois hoxe vemos, despois de a campaña tivo tanto éxito, recolleu moitísimas firmas a través de change.org, converteuse, en fin, en moi popular, saíu nos medios de comunicación, e hoxe vemos como entidades como a banca ou o Banco Santander anuncian xa que van a ampliar o horario de caixa para atender os maiores que o precisen. Non crean que foi unha cousa voluntaria. Consecuencia desa presión social e tamén de que, bueno, pois obligou incluso o propio goberno a mover ficha e a decir, bueno, hai que facer algo. Este é un pequeno paso, pero a actividade, a constancia, a rebelión deste home que non se confirmou, que non se conformou, conseguiu esta, digamos que pequena victoria, pero que obligou as entidades, mediante esa campaña realizada precisamente a través das redes sociais, queren que utilicen as novas tecnoloxías, obligan aos maiores a que utilicen as novas tecnoloxías. Bueno, pois este home decidiu usar esas novas tecnoloxías tamén, pero para reclamar os seus dereitos. Xa saben, como dicía a canción aquela, non? Os únicos vencidos son os que non loitan. Así que, bueno, pois noraboa a este home, a este xubilado, que, en fin, decidiu non conformarse e intentar cambiar as cousas. Así que ás veces hai que intentalo para que as cousas cambien.
Siglos estelares.
Por tanto, algún día haberá que falar, que non falamos nunca ou falamos moi poucos medios de comunicación de algunhas cousas, como por exemplo da que se chama conta bancaria básica. Non sei se o saben, pero hai unha conta bancaria, se chama conta bancaria básica, que non ten comisións e que está restringida a determinadas persoas e a determinados grupos sociales, pero a determinadas persoas, pero hai persoas que poderían tela e non a teñen por descoñecemento, porque por suposto as entidades bancarias non lle lo contan. Para iso hai que ter uns determinados ingresos familiares, que os ingresos non superen determinados límites aos ingresos da unidade familiar, e tamén pois que non se teñan propiedades, que non se teñan inmóbiles máis alá da vivenda, a vivenda non conta, é dicir, podes ter unha vivenda propia, pero non ter pois outras propiedades en forma de inmóbiles. Pero bueno, pois ao mellor hai personas que sí terían dereito a esa conta bancaria básica e estánlle pagando comisións aos bancos, ás entidades bancarias, porque non lles informan. E moitas veces habería que tamén dar un toque de atención aos servicios sociais dos concellos e tal, para que informen a estas personas desa posibilidade. A de hoxe, Bueno, por falando de Albert Rivera, que ao parecer busca chollo. Albert Rivera busca traballo, porque o bufete que o fichou despediuno por falta de productividade. Verán, escribe hoxe Neus Tomás en el diario.es: Rivera busca traballo, así titula a súa columna. Explica que cando Albert Rivera, verán como lle sona todo isto, cando Albert Rivera compareceu o 11 de novembro do ano 2019 para anunciar que deixaba a política, en realidade o que pasara era que a política deixara o él. Deixou a política en coherencia co que son, proclamou con toda a solenidade da que foi capaz de facer acopio alguén que pensaba, porque así o fixeron creer, que era máis do que era. Así que foise á súa casa tras perder máis de 2,5 millóns de votos e 47 escanos. En marzo de 2020 reapareceu públicamente para comunicar a súa fichaxe por un despacho de abogados, o bufete Martínez Echeverría. Rivera non tiña nin a axenda nin a influencia de Soraya Sáez de Santa María, e seguramente por eso a que fora todopoderosa vicepresidenta incorporouse ao bufete Cuatro Casas, e o exlíder de Ciudadanos tivose que conformar con un bufete sin togas de ouro. Aínda así, quixolle dar o anuncio toda a pompa e o boato que non tiña, con unha rolda de prensa que acabou sendo carne de memes. Moitos dos antigos do lugar, os que xa informamos sobre os primeiros pasos deste xoven desacomplexado que foi o primeiro candidato de Ciudadanos, seguimos con interese a evolución de Rivera e observamos, confeso que con non pouco estupor, o entusiasmo que despertou en círculos empresariales, esforzados encuestadores, directivos de medios e columnistas da prensa editada sobre todo en Madrid. Os mesmos directivos e columnistas de tendencias editoriais distintas para os que agora é pouco menos que un apestado. É que o mellor nunca foi tan brillante, pero conviña halagalo, porque para unhos era o salvador de unha dereita asediada pola corrupción e para outros era a muleta que o PSOE precisaba para non caer en maos de podemitas e siglas periféricas de que tanta urticaria provocan. Soubemos de Rivera por algún tuit, porque obsequiou coa súa indiferencia a Ciudadanos pasando de ir ao Congreso do Partido mentras Inés Arrimadas seguía achicando auga como podía. Despois, nun xesto que revestiu de magnanimidade, achegouse a unha conferencia de Juan Marín en outubro do ano pasado, donde se esforzou en deixar claro que fora a roupar ao vicepresidente andaluz porque é amigo seu. A ver se alguén se iba a confundir pensando que estaba ali para botarlle un cable á líder de Ciudadanos. Ao final non tivo máis remedio que facer súa foto con ela. As súas dotes de oratoria indiscutibles acostuman a estar impregnadas da arrogancia do perdonavidas dentro ou fora da política. E corroborámolo as poucas veces que volvemos a saber del. Ata que o luns pola noite, el Confidencial informou de que Rivera deixaba o despacho 2 anos despois de telo contratado. Non porque outra compañía descubrira a súa efectividade, era por todo o contrario. A súa productividade, comillas, estaba alcanzando niveles preocupantes moi por embaixo de calquera estándar razonable. Eso explicaron fontes de Martínez Echeverría para argumentar a súa saída. Estaba claro que non fora unha ruptura amistosa, pero a cousa non se quedou aí, porque o que veu despois era puro mel. O mesmo medio informou ao día seguinte do contido do comunicado interno que o bufete redactara. A modo de resume para a hemeroteca queda este párrafo sobre a labor de Rivera durante ese tempo como abogado, comillas. Aínda que sabíamos da súa completa inexperiencia no noso sector, a todos nos sorprendeu a súa inactividade, a súa falta de implicación e interese e o seu descoñecemento máis elemental do funcionamento de unha organización empresarial. Nulo resultado do que moitos viñades a comentar sorprendidos. Non estamos habituados, na nosa profesión, a discursos baleiros, a encher espazos só con palabras sin soporte real e a unhas exixencias de protagonismo tan acusadas, nin a unhas formalidades de ensaltamento persoal que son inexistentes entre compañeiros de profesión e moito máis entre compañeiros de un mesmo despacho, decía o comunicado. Podríamos consolar os avogados non habituados a discursos baleiros e a unhas exixencias de protagonismo tan acusadas, aínda que igual tanta sorpresa non debería terlles provocado. O mellor é que a versión de Rivera e de José Manuel Villegas, un deses secundarios que merecerían protagonizar un spin-off, é que a súa renuncia está motivada porque non lles deron nin os cargos nin os cartos prometidos. E iso é por eso que reclaman que lles abonen o soldo correspondente ato ano 2025. É decir, piden unha indemnización de 500 días por ano traballado. Nada que ver co modelo que propoñía Ciudadanos cando Rivera era o seu líder. Acórdanse, contrato único, con 20 días por despido procedente, 20 días por despido precedente, 33 si se estaba xustificado. Bueno, agora quere 500 días por ano traballado. O cruce de acusacións incluye tamén un comunicado que a empresa enviou a El Confidencial unha vez que soubo que Rivera estaba negociando a súa saída, no que se recorda que a súa corta experiencia xurídica, concretada en só 2 anos como becario en La Caixa, xunto con unha pasividade e inactividade non vistas nunca na empresa privada, resultaron intolerables para Martínez Echeverría Abogados. Bueno, se a súa experiencia como abogado se limitaba a ter sido 2 anos becario na Caixa, algo que todo o mundo xa sabía, que é o que esperaban del o bufete cando o contratou. É de supor que é o mesmo que cando as empresas enerxéticas fichan a exministros para que se senten nos seus consellos de administración. Pero Rivera nunca foi ministro. E só con palabras e sin soporte real non crece ninguna facturación, concluye a súa columna hoxe en el diario.es, Neus Tomás. Pois sí, Rivera busca traballo. Así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiro, xoves 10 de febreiro. Facémolo, como sempre, dándolle as gracias a todos e a todas a cantos escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas gracias e benvidos. Bueno, como cada día tamén, saúdo a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Oiche, non estou moi de acordo co artigo que acabas de ler,
Non.
Home, a mí que me perdoen o despacho este de abogados, non sei como se chama, pero non había que ser un lince tampouco, Vamos a ver, ti podes estar de acordo con unha ideoloxía, con outra, pero ti ves ao que sei, a Manuel Fraguer Ibarne, podías ver a Santiago Carrillo, podías ver a Felipe González, eu que sei, agora mesmo a Rufián, ou a Pablo Iglesias, ou, vamos, e ves unha cultura, o sea, os escoitas falar no Parlamento, ves unha cultura, ves unha bagaxe intelectual, ves uns coñecementos históricos, nunca fui un seguidor deste home, pero o teño visto no Parlamento, e con perdón, non sei moito, eu son así máis un láparo cabileiro, non son moi listo tampouco, pero este home tampouco, o sea, xa, con perdón,
Pero, evidentemente, vamos,
cousas sí que, moi evidentes,
sí que é certo que recordarás
como... Moi evidentes.
Recordarás como situaron a este...
Sí, claro. Puxeron aí unha campaña de marketing...
Sí, o Mirlo Branco que aparecía na política española...
Sí, pero vamos a ver, hai que velo en directo, hai que velo falar, hai que ver dos coñecementos do que dispón, que xeito ten de argumentar, e penso que xa che das un poquinho de conta, Non fai falla ser un Einstein, pa velo. E estes tardaron 2 anos, que me perdoen,
No, estes...
Por favor, tardaron 2 anos en darse conta... Home, un poquinho de por favor, Vamos, como diría outro. En fin.
Bueno, nada, que comenzamos.
Es que...
Comenzamos aquí esta outra mirada en este xoves 10 de febreiro. Hoxe é Santa Escolástica.
Escolástica.
Algúna haberá por aí.
E como se lles di, escolas ou ticas?
Escola era unha marca de cervexa ué.
Ostri, pero esa existe ainda?
Eu creo que sí.
Seguro?
Sí.
Acordaste,
era verde, me parece.
Sí, home, sí. Mira, me acordo desas antiguas. Escola, Águila, San Miguel tamén estaba.
Bueno, Santa Escolástica, en fin. Sí, sí. Bueno, parabéns ás escolásticas, se alguma por aí. E ademais, contanos que cousas aconteceron un día como hoxe.
É o Día Mundial das Legumes, algo moi importante.
Hombre.
Esto, bueno, proclamou Nacións Unidas e a FAO, non? Que sabes que esta organización, sobre todo, mira moito porque non haxa fame, non? No mundo. Non o conseguiron todavía, levan moitísimos anos nelo, pero non o conseguiron. Digamos que non teñen moita capacidade de éxito, non? Sí, aquí, no, aquí tamén.
Non teñen moita capacidade de influencia sobre,
mira,
sobre
aquí,
os gobernos.
Aquí pode ir a Rivera, ves, a FAO. Sí. Un buen candidato este tamén. Bueno, pois desde febreiro, un día como hoxe, no 1519, dende Illa de Cuba, Hernán Cortés e Pedro de Alvarado partían cara a México cunha expedición de somente 600 homes, baixo as ordes de Diego Velázquez de Cuellar. A despois, Diego Velázquez quedou fora, quedou Hernán Cortés, e bueno, e aconteceu todo o que aconteceu. Pois que nada, que gañou todo un imperio, o Imperio Azteca. Tamén, un día como hoxe, 673, en París, Molière estreaba O Enfermo Imaginario, que é unha obra que se, bueno, que se leva a estrear todavía hoxendía en moitísimos estearios e teatros do país. Tamén, un día como hoxe, no 1929, en España, disputábase a primeira xornada da primeira Liga Española de Fútbol. Tamén, un día como hoxe, no 1931, en India, a cidade de Nova Delhi convertíase na capital. Tamén, un día como hoxe, no 1939, en Cataluña, as tropas franquistas ocupaban toda a rexión, excepto unha pequena vila, que non había aí galos e grexos nestas cousas, pero é unha vila que non está en territorio español, e sigue sin estar en territorio español, unha cousa destas que sí, que chegan dende cando isto era un imperio e de Carlos I e V de Alemania. É unha vila que existe, que se chama Llivia, e que está a 3 kilómetros adentro de Francia, pero que pertence a España. E daquela aconteceu que chegaron ali e non poideron ir, claro. Tiveron que solicitar permiso para cruzar as fronteiras o goberno francés. E, bueno, o goberno francés aquí, a verdade, non estivo moi aló e os deixaron pasar. Bueno, pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1981, en España, o rei Juan Carlos I encargaba a Leopoldo Calvo Sotelo a formación dun novo gabinete. Moitos lembrarán aquela época, eu lembro-me, ti seguro que tamén, que foi unha época moi movida, non? Sí. Viñamos dun intento de golpe de Estado, dimisión de... Bueno, primeiro dimisión de Adolfo Suárez, sí. Despois intento de golpe de Estado. Chegou este home, e bueno, que era un persoeiro así, un tanto gris, non se coñecía moito del, non?
Era, pero, de Ribadeo, creo, recordar.
Veraneábalo, ao menos veraneábalo. E, bueno, foi presidente, foi un ou dos expresidentes que tivemos nesta etapa democrática. Tamén, un día como hoxe, no 1990, en Sudáfrica, o presidente Frederick de Klerk anunciaba que o líder Nelson Mandela sería liberado o día seguinte. Tamén un día como hoxe, no 1996, en Estados Unidos, a supercomputadora de IBM Deep Blue derrotaba por primeira vez a Garry Kasparov, o campeón mundial de xedrez. Imagínate a cara que lle deu quedar este home, vencido por unha máquina, o cual non é ningún demérito, As máquinas están programadas para iso. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Inglaterra, o príncipe Carlos de Gales anunciaba a súa boda con Camila Parker. Foi unha boda máis a modo, non foi tan como a de Lady Di, non foi máis tal. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como a cantora flamenca La Niña de los Peines, como poeta e novelista ruso Boris Pasternak, que foi Nobel de Literatura. Tamén o dramaturgo alemán Bertolt Brecht, nació un día como hoxe. O compositor de bandas sonoras Jerry Goldsmith. Tamén a cantante estadounidense Roberta Flack. Tamén o nadador estadounidense Mark Speed, nacía un día como hoxe. Este, por certo, este levou 7 medallas de ouro nos xogos de Múnich no ano 1972. E tamén un día como hoxe nacía Laura Dern, actriz estadounidense, que tamén ten un Oscar como actriz secundaria. E un día como hoxe, sobre todo, foi un día de grandes baixas, de grandes persoeiros a nivel mundial. Entre outros, nos deixaba Montesquieu, xa sabes, este da separación de poderes, que morreu xa hai anos, no 1689, e as súas ideas, bueno, buen camiño. Tamén Alexander Pushkin nos deixaba, o poeta e escritor ruso, un día como hoxe. Wilhelm Röntgen, ¿te sabes quen era este? Este Wilhelm Röntgen, o Röntgen. No. Sí. Bueno, pues este foi o descubridor dos rayos X. Foi premio Nobel de física.
Un gran descubrimento, sí, señor.
Hombre, e tanto. Tamén un día como hoxe nos deixaba Laura Ingalls. Non te soa, Laura Ingalls?
Pois sí que me sona de algo,
pero non sei. Ti non viches a Casa da Pradeira en televisión?
Que iba a dicir eu se non era
pues,
a Casa
pues
da Pradeira.
Pois era un persoeiro real, era un persoeiro real. Esta Laura Ingalls foi unha novelista estadounidense que precisamente escribiu pois esa novela, A Casa da Pradeira, que despois, bueno, aí con Michael Landon nos fixo chorar despois do xantar.
Pero... Creo que aínda, creo, non sei se si agora, pero hai reposicións así en...
Que me dis? Todavía? Canto chorei con esa serie.
Pois hai reposicións, creo que no segundo canle da Galego ou algo así que a poñen de vez
en Galego, demais?
Creo que sí.
Fantástico. Bueno, tamén, e un día como se nos deixaba, o escritor estadounidense Alex Haley, este, entre outras cousas, escribiu a biografía de Malcolm X e Raíces. Ti lembraste das aventuras de Punta Quinte? Vamos, pois foi gracias a este escritor. Tamén, un día como se nos deixaba o cura Roxo, o padre Llanos, tamén o cantautor e guitarrista estadounidense Dave Van Ronk, o escritor Arthur Miller e actriz e política estadounidense Shirley Temple. Polo tanto, xa ve, Xosé, o Día Mundial das Legumes, desde febreiro, que normalmente chovía, vamos, rodas de muiños en Burato, facía un tempo terrible, frío, saraiva, de todo. Non nos podemos queixar, de verdade que
pois,
non, eh?
A, hoxe, para tanto non vai ser a cousa, pero sí que temos xa a vista cambios, e máis, quizás xa a medida que a tarde vai avanzando, sí, igual aparecen xa as chuvias aí.
Pois pues que xa vai facer? Imos con eles.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Asegura Meteo Galicia que a partir do mediodía os ceos irán quedando cubertos con chuvias que localmente incluso poden ser intensas durante a tarde. As temperaturas mínimas hoxe ascenderon lixeiramente, as máximas sufrirán un lixeiro descenso, o vento de componente sur soprará con intervalos moderados e pola noite virará a nordeste tras o paso da fronte. Mañá venres quedaremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente cubertos e con posibilidade de algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento, que soprará de componente leste, facerá eo con intervalos fortes no litoral norte. En canto ao sábado, quedaremos con réxime de ventos do suroeste, ventos que nos van a traer moita humidade. Os ceos alterarán nubes baixas con posibilidade de algún orballo. As temperaturas descenderán lixeiramente, o vento frouxo do suroeste aumentará en intensidade pola noite. E o domingo esperanos un día pois con tempo moi revolto, con tempo xa casi máis propio do, bueno, do inverno no que estamos, pero casi do outono que xa da de camiñar cara á primavera, porque o domingo teremos unha fronte fría activa asociada a unha borrasca situada sobre Inglaterra que nos deixará ceos cubertos e precipitacións que serán generalizadas, serán máis intensas na metade oeste. Incluso falamos de cota de neve en torno a 1400 metros pola tarde, pero baixando, que quedará xa nos 1000 metros ao final da xornada. Vento forte do sudoeste con refachos moi fortes no tercio norte, así que teremos xa un cambio radical aí no tempo para o domingo. Parece que a semana que vén, en principio, pois tamén a inestabilidade vai a ser a tónica dominante. Isto que di Meteo Galicia.
Sinto poros da oficina da seca, que volven a quedar outra vez no paro, Non pode ser.
Vendrán lunas de hiel.
Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, damoslle un repaso rápido ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso das portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Novo descenso dos hospitalizados por COVID en Galicia. En Oleiros levamos dous días no que se empezamos a ver descensos tamén no número de persoas afectadas os datos que aportaba onte actualizaban os datos COVID-BENS e tamén baixou parece que está baixando nas aguas residuais a presencia do virus. Di tamén La Voz, subir o salario mínimo ten un custo de 644 euros ao ano para as empresas. O alta salarial de 41 euros brutos en 12 pagas súmanse casi 13 en cotizacións. Destaca tamén La Voz, caras semidescubertas no primeiro día sin máscara obligatoria ao exterior. di que Castellet logra a prata para España en Halfpipe de snowboard en Pekín. A barcelonesa e a máis veterana de todas as participantes se sumou 90,25 puntos na segunda rolda e quedouse a 3,25 da estadounidense Chloe King, que é doble campeona olímpica. Titula tamén La Voz, condenan o Concello de Vigo por non ser efectivo para a prevención dos incendios forestales. Así, di o titular. Condena o Concello de Vigo por non ser efectivo na prevención dos incendios forestais. Reiteración de inspeccións e multas coercitivas que non está comprobado que se corben e máis trámites puramente administrativos, pero solucións para a prevención dos incendios, ningunha. O xuiz deulle un tirón de orellas ao Concello de Vigo pola nula efectividade das súas actuacións no caso concreto de unha finca de Valadares. Outros titulares tamén en La Voz: máis de 150.000 galegos cambian cada día de municipio para traballar. A banca e o Santander amplían o seu horario de caixa para atender ás persoas maiores. A Facenda suaviza as multas por non declarar bens no estranxeiro tras a sentencia europea. A Garda Civil centra as pesquisas das ameazas ao edil de CE no seu ámbito profesional. Mañueco non descarta pactar con Vox. Haberá que falar con todos e ver que posibilidades hai, di o candidato do PP nas eleccións de Castela León. Tamén destaca La Voz que un desprendemento corta a mítica ruta do Cares nos picos de Europa, que intentan agredir a un axente forestal con un coitelo de matanza. Que intentar agredir a un axente forestal con un coitelo de matanza sale por 60 euros. E tamén que un neno que perdeu un testículo por un erro médico recibirá 80.000 euros. Titulares de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois imos con eles, porque en La Opinión da Coruña o primeiro titular é que Feijóo cuestiona a compatibilidade do novo decreto sobre as máscaras co protocolo escolar. Tamén que os hosteleiros opóñense a ter que seguir pedindo o certificado COVID, máis dun centear de positivos nun brote na residencia pública de Oleiros. Isto como principais titulares. Despois, que o Deportivo morre de pé, deportivismo de récord, que o descenso de nenos pola pandemia, os menores de 2 anos baixan un 13%, tamén se fai eco como titular das declaracións da alcaldesa da Coruña, Inés Rei: non atopamos ningunha vía distinta a licitar a demolición do edificio de San Roque, que a Xunta recupera o bus da primeira hora Ferrola Coruña para chegar aos hospitais, é outro titular. Tamén que a creación de xulgados priorizouse ante a pandemia sobre as gardas de 24 horas, que foi recurrido o auto que obrigaba a deixar o seu posto en Culleredo a excoordinadora de SADA, imagino que recurriría ao Concello. Tamén que 5 distritos das urbes galegas entre os máis baratos para alugar, de outro titular, que hai unha protesta de axentes ambientais de Betanzos tras a agresión que sufriu un compañeiro, que a oposición afea a súa política de vivenda Feijóo, que culpa goberno e concellos. Tamén titula L'Opinión que Queralt Castellet fai historia nos xogos de inverno e cólgase a prata en Halfpipe, que a CEA, que recomendan os nutricionistas para conseguir adelgazar sen esforzo, é destas titulares de saúde que sempre chama moita atención, porque xa sabes, queremos andar todos aí delgadiños. Tamén que España pasa de ser unha democracia plena a unha democracia defectuosa, segundo un informe de Economist, que non é unha
sí,
revista
calqueira. Sabes donde poñen o énfasis? Na xustiza.
Claro, claro,
a falta
claro.
de renovación dos poderes judiciais,
evidentemente.
Cuestión 60 sobre claro. o tema da sobre o procés de Cataluña.
Despois, últimos 2 titulares, que o Mobile World Congress prevé devolver a normalidade a Barcelona e que o Papa reaviva a guerra da Igrexa contra a eutanasia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, titulares máis destacados: a demolición de San Roque sería a primeira de un bloque de vivendas habitado en Galicia. Tamén destaca este diario que o ritmo de contagios por COVID volve a subir en Galicia con 4.006 novas infeccións, pero baixa a presión hospitalaria. Que a Xunta exixe unha proba de que hai fondos municipais para a intermodal. Tamén que a pequena casa dos Casares albergou a dous enormes personaxes, o político e a actriz. Di tamén el Ideal que o bus de primeira hora entre Ferrol e A Coruña sairá a 6:30 e pasará polo Chuac, que as laconadas regresan aos locales coruñeses da Mau de Lacónicas e que a Asociación contra a Anorexia vese desbordada pola demanda. Por último, que o Sergas avisa a 150.000 galegos de que deben volver a descargar seu certificado COVID por cambios na Unión Europea. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.